Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, кадерле дусларыбыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында иғтибарыгызға «И-ғазиз туған тілім» сәхифәсі тәқдим ителә. Бүгінгі программада «Якутлар табыладыр вақыт» белән язучыларыбыз Рафис Қырбан һәм Рүзәл Мөхәммәтшин Якутияда үткәрелгән зур чараларда катнашып кайтты. Ике кардәш халыкны бәйләп торучы дуслык җипләре турында әңгәмә көтелә. Әңа кадәр игътибарыгызга «Мин әтине өйрәтәм» юмористик радио сериалының яңа чыгарылышы тәкъдим ителә. Басма кызым әпипә дип исемләнгән бу серия сөйләмебездә басымнарны дөрес куллануның әһәмияте турында. Эшебезне гадәттәгечә җыр белән башлап китәрбез. Нинди җыр сайлыйбыз дигән сорау бу көннәрдә урынсыз, чөнки тиздән аналар көне. Без аны шуша атнаның якшәмбесендә 28 ноябрьдә билгеләп үтәбез. Шулпан Йосыпова башкаруында аналарга багышланган җыр. Дания Ганетдинова шигыре, Фәрит Хатипов музыкасы. Әнкәй тора шәлен ябынып.
Эй, газиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген бик мөһим тема, бик беләсегез килсә.
Катлаулы да әле ул.
Катлаулы, нәкъ катлаулы. Әмма аны белмәсәң, дөрес сөйләшеп булмый.
Ягез, дәресенең исемен әйтик.
Басма кызым Әфипә.
Сәлем, дуслар! Популяр блогер Гүлназ эфирда үз эшен башлап җибәрә. Ныгмановлар йортында бүген тынычлык.
Әлеге!
Әли дә үз эшендә, Вәли дә үз эшендә.
Әне, әти интернеттан һава торышы белән кызыксына.
Ләкин әле ул баш эчендә кара болытлар куйырганын сизми дә, уйламый дә.
О, идеаль һава торышы көтелә. Магнит коры тыныч диелгән монда.
Эй, рәхмәт төшкере. Баш даруларын онытып торабыз инде улың болай булгач.
Атмосфера басымы төрекемеш бағанасының 760 миллиметрін тәшкил итә дигәннәр.
Менә монысы әйбәт. Безнең кебек картлар бил даруын эзләп интекми икән иртәгә.
Һаваның чагыштырма шәдымлылыгы 45%.
Сулыш юлларына бик рәхәт булачак икән.
Сезгә рәхәттер дә бит. Әти оксаклы әле монда.
Эй, Ходаем. Ни булган әтиеңнең аягына?
Аягы түгел, теле оксаклы әтиенең.
Теле. Нидер башладырга тора монда.
Соң софта торша сөйләшәм бит инде, иптәш профессор. Штаб тырый башладылар. Кем өйрәтә сине болай матур итеп сөйләшергә диләр?
Эй, салпы яғына салам кыстырырға ыста да инде біздің саматулыбыз.
Матур итеп сөйләшу өчен сүзләрне дөрес куллануына җитмәй әле әтәй.
Көн сайын бер яңалык біздің өйдә.
Яңалык түгел әти, әле кайчанғы кагыйдә. Татар телендә басым сүзнең ахырына төшә.
Дөрес улым. Мәктәптә бик ныклап өйрәткәннәр иде безгә бу кагыйдәне.
Ә син әти, тере кемеш баганасы дисең, чагыштырма шадымлык дисең, басымны я сүзнең башына, я уртасына куеп сөйлисең.
Кит әле, басымны башына куйдың ни дә, артына куйдың ни? Бернинде аермасы юк бит инде аның, иптәш профессор.
Бар шул менә, безнең гимназиядә Камария апа әйтә, басымны сүз башына куеп сөйләшү оксаклап барган кешене хәтерләтә ди.
Дөрес әйтә, Камер япагыз. Иң нык ашуны китерә торган нәрсә менә шул инде ул балалар.
Ашуны гынамысың? Нервага тие әткәсе. Радио тыңлап утырам шулай бер көн. Берсе сөйли. Күзен дә йоммый малак кашкаем. Һаман саен бүген фәлән булган, бүген тигән булган дип Бәсен генә сәтә туған тілнің. Соң аны бит кешешә итеп, бүген дип тә әйтеп була бит инде.
Шуннан нишләдің дәуәне?
Бүгеннәргіз үзегізгә болсын дидім дә, сөндірдім дә қойдым радиоларын.
Бүген дисәң ни дә, бүген дисәң ни, хаман аңлап жеткерәлмим әле мин, иптәш профессор.
Әһе, баш җитмим әти, катлаулымы?
Катлаулырак булып чыкты бугай шул.
Тыңла әти, хәзер мин сине йөрәтәм. Димәк, булай, Камер япа ничек дип йөрәтте әле безгә моны?
Җайлы гына бит инде, Камил. Татар телендә басым сүзнең ахыргы иҗегенә төшә. Шуны онытмасаң, бернинди авырлыгы да юк. Мәсәлән, хөрмәтле түгел, хөрмәтле. Казан сөйли түгел, Казан сили.
Әйе, санап китсәң мисаллары күп инде аның. Матбугат түгел, матбугат. Мәкалә түгел, мәкалә. Шәһәр түгел, шәһәр. Һава түгел, һава.
Күп иҗекле сүзләрдә бигрәк тә буталалар инде хәзерге яшьләр.
Буталалар, әткәсе, нык буталалар шул. Сүз тезмә диләр. жәмәғәтчелек дилер, тоғын әлі нелер әйтіп бітірелер. Нишләтергә инде бу бахырларны белгән юк инде, эй алла!
Һаваның чагыштырма чадымлылыгы. Күр әле, болай сөйләшсәң, оқсап барған кебек була икән шул. Сезнең белән килешергә туры килер, ахыры иптәш профессор.
Шыннан да, нишләп гел шулай бузып сөйләшә башладык микән соң? Үзебез дә күп вакыт нык хаталы итеп сөйләшәбез бит.
Сәбәбе гади генә инде аның балалар. Соңгы вакытта рус теле белән якынайып киттек.
Әйе шул, якынайдык әткәсе, нык якынайдык. Хәзер яшьләр өйләрендә дә гел русча гына сөйләшәләр бит.
Шул-шул менә. Үйләрендә русча сөйләшәләр дә, аннары татарча сөйләргә радио, телевидениегә киләләр, сәхнәгә менәләр. Шуннан китә инде эфирга һаваның чагыштырма чадымлылыгы.
Сүзләренең башына баса башлыйлар име дә әти?
Сүзгә генәме соң? Телебезнең башына басалар булар.
Басалар әткәсе, нәк басалар. Әкәмәт нәрсә икән ул басым дигәннәре. Бер көнне автобус тукталышында торам шулай. Ике яш кенә ир кеше бер читкәрәк басканнар да кызып-кызып нидер сөйләшәләр. Мин сиңа әйтим, интеллигентный гына киенгәннәр үзләре, галстук такканнар. Шитил кешеләредер болар, мин әйтәм, ерактан телләре һич аңлашылмый. Дәве нигезнең холкын беләсез балалар. Моның ише хикмәтле хәлләрнең серен ашмасаң, йоқым-йоқы булмый минем.
Хей, сер ашарга оста инде син әнкәй.
Шуннан дәве ни?
Шуннан шул. Әкрен генә, иплеп генә яннарына барып бастым да мин боларның сөйләүләренә колак салам. Үзебезнең татарлар икән.
Ничек инде татарлар, әнкәй? Телләре шетелнекне охшаган дидең бит.
Балалар, үзләре татарча сөйләшәләр булар. Сүзләре татарныкы, әмма басымны теләсә ничек куялар. Басымны дөрес куеп сөйләшмәсәң, безнең телебезне ерактан танып булмый икән ул.
Дөрес, әнкәсе, танып булмый, танымаслык булып үзгәрә. Чөнки һәр бер телнең үзенә генә хас көе бар, моңы бар аның. Басымнарны дөрес куймасаң, әнә шул көе бозыла.
Безнең гимназиядә Камери апа әйтә, телнең үз мелодиксы бар ди.
Менә дөрес әйтә. Теге кешеләрнең сөйләшүен тыңлаганда, әнкәсе, синең колагың телнең әнә шул көен тотып алырга тырышкан. Нинди кидә, кайсы телдә сөйләүләрен айыра алмагач, киткәнсең инде яннарына сер ашарга.
Оста инде ул безнең әнкә янды эшкә.
Аңладыңмы инде, әти, дөрес итеп басым куюның кирәклеген?
Аңладым, иптәш профессор.
Нәрсә аңладың?
Басма башка.
Кызык әйттең, әти.
Басма башка? Димәк, сөйләшкәндә сүзнең башына басым ясамаска кирәк дигән сүз инде бу.
Дөрес, әти, бишле.
Улам, парлы сүзләрдә, кушма сүзләрдә басым ничек төшә? Анысын да аңлат инде, әтиң, әйдә.
Хы, парлы сүзләр дисең инде, кушма сүзләр дисең инде. Без бу теманы үтмәдек бугай бит әле. Апа, ничек әле ул?
Гади генә, сүзләр парлыланган яисә кушылган вакытта мөстәкыйль сүз берәмлеге барлыкка китерәләр. Басым монда да ахыргы иҗеккә төшә. Бала чага, кошкорт, җиләк җимеш, кызгылт сары һәм башкалар.
Әйе, ә менә кушма сүзләр күп телле, ак кыш, кул яулык, көн як, төн як һәм башкалар.
Кызык, нәрсә икән бу басым?
Кызыгын кызык, балалар. Әмма дә мин тагын булай дип уйлыйм бит әле монда.
Дөрес, уйлыйсың әткәсе.
Тукта әле, мин нәрсә уйлаганымны әйтмәдем бит әле.
Син ойлағаш, дүресін дөлет кәсі.
Мұйығың ашырнап көй, әнең әйткен сөзләрін.
Әнінің мұйығы юқ бі таның.
Дөәті, әйтінді нәрсе ойлағаныңны?
Татар сөйләмендә басым деген нәрсе юқ деп ойлайым мен балалар.
Әстәғафирулла тәубә. Иске ауыздан яңа сүз.
Ну, бәтірдің сенәті, иптәш профессорна.
Мені сөйләшкәндә өзігіз иқтибар етіп қарағыз сіз. Рус тіліндегі кібі кестіріп ясала тұрған басым юқ бейт бізді. Біз бейт сөзінің ақырын юмшақ қына етіп, біраз сөзі бірақ қоябыз. Шул қына біздің басым. Әлі тағын нендей де болса, мәғына білдірірге керек болса. Сөзінің башындағы ежекне де сөзабыз.
Жырлағандағы кібік мі дәуәті?
Әйтәм бейт, біздің тіліміздің өз күйі бараның дейм. Нәқ жырдағы кібік қайда керек, шында сөзабыз. Әтігі рус тілінде кібік басым йоқ татар тілінде балалар.
Мансан дұрыс әткәсі. Басым ол мәғнәге қарап өзгәрі.
Сын, басым болмағаш, нишләп грамматикада үйрәтәләрсің, әти?
Ақылым, біздің грамматиканы рус тілі грамматикасына негізләнеп язғаннар. Ләкин бу тілләрнең бер-берсенә һич тә оқшамаган тілләр булуын исәпкә алып җиткермәгәннәр.
Безнең гимназиядә Камария апаның да әйткәне бар иде бу турыда. Ул әйтә, безнең телдә басым дигән төшенчәне телнең интонацион бизәлеше дип аңларга кирәк ди.
Дөрес әйтә, Камария апагыз.
Мин моны ул вакытта төшенеп җиткермәгән идем. Менә хәзер дәвәти син сөйләгәч аңладым мин моны.
Син дә аңладыңмы, әти?
Әйттем бит инде. Басма башка, дидем.
Күрегез әле, эпипе җырын үзгәртергә кирәк булай булгач.
Идея бу. Басма кызым, эпипе.
Басма сүзнең башына.
Басмасаң сүзнең башына, бәхтең чыгар каршыңа.
Шундый хәлләр, дуслар, иске җырларны яңартып яткан чагыбыз. Ныгмановлар йортында булган бу хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
И газиз туган телем сәхифәсе дәвам итә. Студиябездә кунак бар. Күренекле балалар язучысы, шагыйр, драматург Рафис Корбан. Күптән түгел генә ул каләндәше Рүзәл Мөхәммәтшин белән бергәләп Якутиядә булып кайтты. Алар Кардаш республикада үткәрелгән Кар бәйрәмендә катнаштылар. Рафис Корбан безгә менә шул турыда сөйләргә дип килде. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Рафис, менә синдә бер матур гадәт бар. Қой сияқларда ғына сәйхат етсең де, қойтып міне біздің тыңлаушыларымыз құзырына келіп, бір хисап тұтасың. Онда көрген нәреңе, онда нелер болғанын бізге сөйлеп бересің. Бик те әйбет ғадет, шушы күндерде ғына сенінді Ирақта яшаушы яқын қардашларыбыз яқұтлары янында болып қайттың. Онда зур шаралар өткерілді, онда қотнаштығыз. Міне шушы сәфәрің турында бізге бір хисап берсең еді.
Е, яқұтлар алар біздің заманында ең яқын қардашларыбыз болғандар. Яқұтлар шырайлары білен Монғол яғына тартқандар, ләкин түркі тіл сақтанып қалған оларда. Ә татарлар Европа яғына тартқандар, һәм оларның езләре Европа кісілеріне шаған, ләкин түркі тіл, татар тілі. Біздің ортақ сөздеріміз, ортақ танышларымыз, ортақ ішлеріміз, мен яқұтлар білен өзім Жазушылар бірлігінде іші башлаған уақытта, ең бірінші өткердік біз түркі тілі яш жазушыларының, яш шағирлерінің халық ара семинарын. Хәм шунда Ирактан әлі 80-нче еллардан соң беренче тапкыр булган дип әйтәләр аны Якутиядән дә яш язучылар чакырып китердек. Мин бу Якутиягә баргачтан анда Оюнский исемендәге әдәбият музее. Шуның җитәкчеләре килделәр дә без Зәки Нурыйны беләбез диләр. Зәки Нурыйның быел зур юбилее 120 ел аның тууына. Хәм булар әйтәләр Зәки Нурый безнең Семен Данилов деген язушы белән бергә Мәскәүдә әдәбият институтында укыган диләр 2 ел. Зәки Нурый турында безгә сөйләде диләр. Мин инде үзем белгәнне сөйләдем, һәм алар миңа бер фото күрсәттеләр. Бу коллектив фото шул әдәбият институтында чыгарылыш төркибенең теге мәктәпләрдә укучыларның мәктәпне тәмамлагачтан фото альбомнар ясыйлар бит әле. Шундый зур портретлар фотосын күрсәттеләр. Һәм шунда моны кайсы Зәки Нурый Әрифін ұқи білмейбіз дейлер. Мен Зәки Нұрыны көрсеттім. Зәки Нұры мен амынысы. Бұ фата бізге бек үшіраклы рәуіштегіна келі білекті. Мұны қазанға барғаштың бір язучы біз алып қойтқан Зәки Нұрының ниндедір бейләміне барған болғанлар. Туған яғына Чүпірәліге, хәм Чүпірәлі мәктәбінде татар тілі оқытушысы Зәки Нұры есіміндегі ол уақытта кім болғандыр енді ол Зәки Нұры есіміндегі музей шекілді бір бөлме ашқан болған енді. Шул бүлмәдә бу фотоны копиясын ясатып кына алып кайткан. Һәм анда ул язулары күренми. Төсеннән генә танып була кешеләрнең инде. Бу безнең Якутиягә баруыбыз, менә шул 15-нче елда мин диге үткәргән семинардан соң безнең татар җигитләре, безнең язучы яшь җигитләре без Якутиядән килгән 2 яшь җигит белән Гаврил Андросов һәм Рустам Кожинки дигән 2 җигит килгәннәр иде. Рустам дигән инде бөтенләй безнең татар исемле Хәм менә шул егетләр, алар ул чагында яш язучылар булып йөрсәләр дә, хәзер инде Гаврил аларда чыга торган әдәби журнал Чулпан дигән, Чулбон дигән журнал, шуның баш мөхәррире булып эшли. Рөстәм эшли бер гимназиядә директор урынбасары булып тәрбияшләре буенча. Алар икесе дә яшьләр, бергә институт бетергәннәр, бергә укыйлар, укыганнар һәм бергә менә Якутия язучылар оешмасының язучылар берлегенең Актив әғзалары, идәрә әғзалары, берсесе урынбасары булып санала Якутия язучылар берлеге рәисенең, берсесе әдәби истахана алып бара. Аннан ары соң бу егетләр 12-нче елдан бирле шушы язучылар берлеге Харлампиева Наталья Николаевна үткәрә торган семинарның актив оештыручылары да икән.
Әйдәле без менә син барып кайткан Улы Кар Балкышы дигән бәйрәм. Шушы бәйрәм турында сөйләп китәле. Ни өчен дигәндә,
мин шуңа кызык барыумы инде.
Тизрәк кергәле.
12 елдан бирле аларда үткәрелә икән менә шушы Благодат Белого Снега дигән фестиваль. Моны Харлампиева ифтырып җибәргән. Һәм менә безнең танышып кайткан җигитләр, безнең Татарстаннан да җигитләр яшьләрне чакырыгалы дип 15-нче елда беренче тапкыр чакырганнар безнең яш Рөстәм Галиуллинне. Рөстәм Галиуллин анда барып, берничә көн яшәп ятып анда аларның бер шәхесләре турында хәтта повесть баянда язып кайткан. Һәм аларны якут теленә тәрҗемә итеп, үзләрендә дә чыгарганнар, Рөстәм монда Казанда да чыгарды.
Бездә аның хәтта радио спектакле.
Әйе. Һәм аннан 2 ел саен үткәрелә торган бу фестиваль, һәм анда инде Рөстәмнән соң Рифат Сәләх, Линар Шәех булган, безнең Газинур Мурат белән Ркай Зәйдулла булганнар, менә миңа да менә бу ел инде Рүзәл Мөхәммәтшин белән икебезгә фестивальдә катнашырга.
Рафис, сиңа анда катнашмыйча калу, анда бармау, дөресен әйткән чагында гөнаһ булыр, мантыйкка туры килмәс иде. Ни өчен дигәндә, син бит инде кайчаннан бирле якут әдәбияты белән безне татарчага тәрҗемә итеп таныштырып барасың. Икенчедә, менә үзең дә әйттең бит әле, нәкъ менә якут язучылар белән татар язучылар арасында элемтәләрне яңадан ялгап җибәргән кеше бит инде син үз вакытында ими. Әлбәттә, монда иң беренче урында син булырга тиеш идең, һәм ул шулай булганда.
Иң беренче урында булмасам да, яшьләр яшьләрне тарткан инде, безнең яшьләр иң беренче барганнар. Бу да бик әйбәт, безнең әдәбиятыбызның киләчәге бар дигән сүз, һәм киләчәктә безнең элемтәләр...
Киләчәк дигәннән, элемтә яшәр. Ә менә якут телендә укучы кешеләр бармы? Якут әдәбиятын укучылар бармы? Бигрәк тә яшьләр арасында. Менә ул иң зур проблема бит бүгенге көндә. Аларда да шулай ук борчуга сала торган хәлме бу?
Менә бер кызык мәсьәлә бар, бер кызык нәрсә бар. Якутиядә ике язучылар берлеге. Берсесе Якут Саха язучылар берлеге дип атала. Икенчесе Саха Якутия язучылар берлеге дип атала. Хан берсесенең җитәкчесе Харлампиева, икенчесенең җитәкчесе Мигалкин Иван Васильевич дигән кеше, шагыйрь, халык шагыйре аларның әйме. Икенче язучылар берлеге Мигалкин башында торган язучылар берлеге элегрәк ишкан. Анда язучылар күбрәк 100-дән артык язучы санала. Ә буларныкында 70-ләп язучы санала.
Хан язучылары күп икән шулай.
Язучылар бар ие. Яшьләр бик күп түгел яшьләр. Иң актив яшьләрдән менә шушы ике җигит.
Бездәге кебек инде.
Бездәге кебек ие. Бездә әле яшь җигитләребез шактый алдага шигер. Мин үзем эшләгән вакытта безнең язучылар берлегендә генә дә 35 яшькә хәтле 35 язучы бар иде, яшь язучы бар иде. Хәзер алар кимиделәр, чөнки яшьләре арта, үсәләр җигитләр. Яшьләр менә соңгы 4-5 елда аз килде яшьләр союзга. Ләкин безнең яшьләребез бар, алар да өметләнәләр, ләкин кызганычка каршы Якутиядә халык аз яши. Менә без анда Горный Улус дигән, Тау Улусы дигән тау районы була дип атала инде. Районга барып кайттык. Ул районда үзенең җире Швейцария хәтле территориясе белән.
Алла.
Ә халкы 14 мең генә.
Менә иркенлегеме?
Авыл аралары бик зур инде. 50-шәр, 100-әр километр. Без барган авыл, без анда Татарстанның бер башыннан бер башына барган шикелле 3 сәгатьтән артык бардык автобус белән.
Монда күрше авыл кибетенә тиз генә барып кайтып булмый инде.
Ләкин без анда күрдек яшьләрне. Аллага шөкер, аларның да яшьләре бар. Безне бик яшьләр кашалды. Һәм безне кашалганда яш язучыларның, шагыйрьләрнең чыгарып, шигырьләрен сөйләттеләр, җырларын җырлаттылар хәтта. Аннан соң бу благодать билебезнеге мин аны үзем тәрҗемә иттем инде. Ак кар бәйрәме дип зур кар бәйрәме дип атадым инде. Аннан соң бу үткәрелә икән Семен Данилов дигән язучы, аларның классик язучылары, Якутиянең халык язучысы шигырен алганнар, шул шигырыннан бер юл алганнар. Алар монда чакырылган кунакларның барысына да безнең Михаил Львов дигән язучыбыз, шагыйрыбыз бар бит инде. Татар ул, татар җегете, шул урысчага тәрҗемә иткән булган, аның Снег дигән шигырен һәм шуның подстрочникларын безгә җибәрделәр дә үзегезнең телләрегезгә чакырылган кунакларның телләрендә тәрҗемә ясарга сорадылар. Без бөтенебездә үз туган телебездә татар телендә, мин мәсәлән, Рүзәл дә татар телендә, Рүзәл үзенчә, мин үземчә тәрҗемәләр ясап бардык. Һәм бу фестивальдәге очрашуларның берсе халык алдында китапханәдә менә шушы шигырьне үз туган телебездә уку формасында үткәрделәр.
Бу бәйрәмнең шушы бер элементы инде.
Әйе, бик күңелле очрашулар булды, әлбәттә очрашулар күп булды. Менә мин башта шул шигырьне, кар дигән шигырьне укып китим әле. Кар. Мин гашыкмын ак карга, мин туганмын ак карда. Бәйрәм булып истимә, ишелеп ак кар ява. Беренче тәби басып, атлап киткәнмен кардан, кырт баскан кырдан атлап, дөнья буйлап барам. Кардан бәхетем арта, кар җанымны агарта. Карга бөтен сер сыя, серемне сөйлим карга. Мөһер булып ак карда аяк изләрем кала. Кар шыгырдый артымнан әйтерсең кылын бара. Ак кар минем юлдашым, ак кар бәхет кояшым, язмышымның юлбашы.
Карлы як булганга күрә шулай кар белән бәйләнгән
бәйрәм. Аның туган көне дә кар, кыш, кыш булгач ул шул карлы заманда туган һәм без барып төшкәндә дә инде аппа кар иде, кар яткан гына. Менә Рөстәмнәр барган егетләребез барганда әйттеләр безгә туннар киеп барырга дип, салкын дип, ә без барганда 0-1 градус гына.
Рафис, сиңа хәзер ул якут теле якын телгә әйләнгәндер инде. Ни өчен дигәндә, син бит инде якут теленнән тәрҗемә белән шактыйдан шөгыльләнәсең. Әле быел гына миңа калса, Казанлыкларның ике санында синең якут әдәбиятына багышланган язмаларың чыкты.
Аннан соң мин якутиягә барыр алдыннан махсус теге эш шагыйрьне тәрҗемә итеп, мәдәни җомга гәзитендә бастырып чыгардым һәм ул гәзитендә алып күрсәтәм.
Авыр телме? Авыр телме менә әйтик безгә аңларга.
Укысаң, һәр сүзенең нәрсәсе дә тамырында татар сүзенең ниләре бар. Менә мин сезгә укып күрсәтергә телим хәзер. Айнәле кайсы гәзиттән укып күрсәтәм.
Бу нинди гәзит? Ул бик матур гәзит бу.
Бу Саха сире дигән, Саха җире дигән аларның республика безнең теге әдәби гәзит шикелле гәзитләре. Һәм шунда безне менә анда чакырылган шагыйрьләрне тәрҗемә иткәннәр, бездән алдан шигырьләр сораганнар иде. Мин аларга җибәрдем 5 балалар шигырен, 5 олылар шигырен һәм кар турында махсус шигырь яздырып җибәрделәр бездән. Шул кар дигән шигырьне. Һәм менә үзем турында язылган, минем кем икәнлегемне генә язылган белешмәне укыйм әле. Бейт. Бейт дигән сүзләре поэт дигән сүз икән аларның. Аңлашыламы
безгә? Бейттән чыкмадым икән ул, бейттән.
Бәлки шул бейт язучы дигән сүздән чыккандыр. Ого, ага дигән сүз анысы. Сурыячы. Ул сурәт ясаучы дигән сүздән алынмадым икән, сурыячы шагыйр дигән сүз, язучы дигән сүз. Драматург, анысы инде тәрҗемә итмәгәннәр, драматург. Драматургия бетен тілді де. Татарстан үріспу бүлікуті етін сұраяучыларынын сұйуғын чилиіні. Чилиіні деген, чилиіні деген аңашылайын.
Өздерінше
бұл орысша, орысшаны өздерінше кейлендіргенлер. Қазан ұтлары, өзімізше қалған енді, сұрунал, сұрунал журнал деген сөз енді бұл. Сы қарапы аларда жы. Прозаға салатын еректері. Редакторы деген сөз инде, менә әйтергә
Проза бүлеге редакторы.
Ә, проза бүлеге редакторы.
Матор.
Татарстан Республикасының итен укустубатын үтүлек дителе. Бу мин аңладым инде Татарстан Республикасының атказанган сәнгат эшлеклесе деген дителе деген.
Әйе. Матор, матор телләре.
Телләре мин инде аларны
Рафис, элекке заманнарда бит безнең дә менә әби бабайлар Европадан һәм рус теленнән кергән сүзләрне татар мәкәменә туры китергәннәр.
Әйе, әлбәттә.
Сырхыф дип әйтмәгәннәр бит, чиркәү дигәннәр шулай бит.
Әйе.
Монда да шулык әйбер бит инде.
Шулык, шулык, шулык. Алар үзләренчә
эшелен диләр.
Үзләренә ничек әйтергә җиңел, үз тел законнарына яраклаштырып менә сүзне үзләренең теленә әйләндергән.
Минем уйлавымча бу зур бәйрәм тагын кайларда килгәннәр иде инде.
Чакырылган кунаклар күп булган. Covid бу чир аркасында чит илләрдән килмәгәннәр. Монда элеккеләрендә Польшадан да, Румыниядән дә, Венгриядән дә килә торган булганнар, Төркиядән килә торган булганнар. Ләкин кызганычка каршы, менә шушы чир аркасында безнең элеккеге СССР территориясендәге һәм Россиянең төрле өлкәләреннән язучылар килгәннәр. Менә без Казаннан икәү бардык инде. Рүдәл белән. Аннан Башкортстаннан Зәки Алибаев килгән. Ул Зәки Алибаев, ул Башкортстан Язучылар берлеге идарәсе рәисе. Наталья Ахташева дигән Хакасиядән килгән, ул галиме үзе, шулай ук тәрҗемәче, шигырьләр, әдәбият белгече инде. Илья Виноградов дигән Мурманский өлкәсендәге язучылар берлегенең рәисе, Россия язучылар берлеге идарәсе агзасы инде. Аннан соң Саят Камшагыр дигән җигит Казахстаннан, ул җигитне безнең җигитләр Рөстәмнәр менә анда булган җигитләр беләләр икән, ул җигит инде Казанда да булып киткән булганын. Берничә ел элек һәм ул Саят үзе ул балалар язучысы, Казахстанда балалар өчен китаплар чыгаручы нәшриятның башлыгы.
Рәсемдә әлбәттә төрле милләт вәкилләре килгәннәр бит инде. Аралашу әлбәттә инде теге төп аралашу теле рус теле булган.
Рус телендә бар ди.
Ләкин шулай да менә татарчалап аралашып караган булдым алар белән.
Без анда җырлаштык. Мероприятиеләр, чаралар үткәрелебез, кайтабыз кич белән. Шунда гостиницәдә чәй ичү, ашап ичү инде. Ашап ичкән чакта үзебезнең телебездә шигырьләр укыйбыз. Аңлатабыз, һәр кеше шулай инде үзенең шигырын укып, һәм җырлар җырладык. Һәм мин үзебезнең ай булбулымны җырладым. Һәм шунда миңа Зәки дә кушылды. Безнең бит татар башкорт җырлары, уртак җырлар Зәки дә кушылып җырлады. Менә шул аралашу үз туган телебездә һәм урыс телендә барды инде. Бер-беребезгә аңлатып. Аннан китаплар алмаштык, тәрҗемәләр эшләү турында бер-беребезнең әсәрләрен миңа да берничә китап биреп җибәрделәр, үзләренең китапларын, үзләренең әсәрләрен татар телендә күрәселәре килә инде күбесенең. Аннан соң Айонский дигән аларның әдәбиятларына нигез салган һәм журналларының менә аларда чыга торган Чолпан дигән журналның беренче баш редакторы булган Платон Айонский шуның әсәрләрен миңа тәрҗемә итмәсем икән дип миннән сорадылар, мин алып кайттым. Алла бирсә, ул шигырь дә яза икән, проза да яза. Алып кайттым, шул эшкә кирешергә дип.
Үзеңә эш алып кайттым булып чыга.
Эш алып кайттым, әйе. Аның 23 елда юбилей икән, зур юбилей, бәлки менә шул юбилейга китабын чыгарып илгер булса, тагын барып кайтырга бер фырсат килеп чыгып тора инде.
Якут якларыннан кайтып төштегез име Казанга. Хәзер бит инде менә радиога килдең, бу турда сөйлисең име. Хәзер анда булган хәлләрне безнең халыкка аңлатырга кирәк. Хактан да менә ерак җирләрдә безнең якын кардәшләребез яши, аларның әдәбиятлары менә шушында дип күрсәтергә кирәк халыкка име. Менә бу эшне син бит инде бик оста башкара торган кеше бүтән вакытларда әйтәм бит. Сәфәрдән кайткач та син инде бик активлашып ала торган идең.
Менә
бу елсы матбугатта ничек кирәк бара?
Бу елсы матбугатта менә безнең Казан утлары менә әле кичә генә Казан утларының 11-нче санын алдык, ноябрь санын.
Канала менә рәхмәт безгә алып килдең.
Казан утларында 2 биттә инде мин китер алдыннан язып калдырган идем. Аларның Чулпан журналында инде 95 еллык юбилее үткәрәләрдән зурлап инде анда безнең Рөстәм Галиуллин, тугандаш, кардаш халык журналының баш редакторы буларак, аны кунакка чакырдылар. Хан Рөстәм инде буш кул белән бармый, менә журналда, безнең Казан утлары журналында, шул журналга багышланган, аларның Чулпан журналы турында безнең халыкка аңлата торган, аның тарихын сөйләгән бер язма басылып чыкты. 11-нче санда. Аннан соң менә бу радиода чыгыш ясауда халыкка сөйләү бит инде. Аннан соң менә мин бик актив, теге зур соңгы вакытларда, соңгы бер 10 елда дип әйтәм инде, тәрҗемә белән шөгыльләндем. Минем менә үземнең юбилейга, моннан 5 ел элек үткәрелгән юбилейма 60 яшьлеккә 22 шагыйрьнең шигырьләрен тәрҗемә иткән төрле халыкларның күбесе төркиләр китабын чыккан иде. Шунда 2 якут шагыйрьнең шигырьләре кергән иде, берәр дистә буга якында инде. Менә мин, әгәр дә рөхсәт итсәгез, халыкка, радио тыңлаучыларга ике шигырьне ике шагыйрьдан
укып китергә. Әйе, менә шул китаптан иде.
Әйе, менә шул китаптан, ул минем Дустлар җыры дигән китап иде. Менә Иван Мигалкинның шундагы Язучылар берлеге рәисе булып эшли торган икенче Язучылар берлегенең шигыре «Якут булсаң, ерткыч шуртаннар безнең суларда, тормыйлар куркып бернидән алар, тик яшибез дә шәп балыкчылар, шуртаннарга да кармак салалар, безнең урманда йылгыр тиеннәр, Җитезлектә юк аларга тиңнәр, тик илгәрлектә тиен атуда тиңләшер икән якутка кемнәр. Әгәр син кинәт урман ишеннән ишетсән шарт-шырт бытак сынганын, күрерсең тиздән ярсу пешинең артыннан кыю аучы куганын. Бу эшләр килә борын-борыннан, күчеп яшьләргә буын-буыннан. Әгәр чын якут икәнсең егет, килсен бу эшләр синең дә кулдан. Бу Мигалкин без аның белән Мәскәүдә танышкан идек. Мәскәүдә анда бит инде МИСПИС дигән халыкара язучылар бергәлеге бар. Мин анда бюро әгъзасы идем, язучылар берлегендә эшләгән вакытта. Һәм Иван Мигалкин да шунда, һәм без аның белән аралашып китеп, ул шулай ук зурлар өчен дә яза, балалар өчен дә яза. Ул миңа балалар өчен шигырьләрен биреп, һәм зурлар өчен дә биреп китабын, балалар өчен менә «Оур, ойо, оно йок» дигән ул урысчага тәрҗемә иткәндә расписной туйсок була икән, һәм мин аны татарчага тәрҗемә иттереп, нәкъ шул китапның копиясе шикелле рәсемнәреннән файдаланып, татар балалар өчен заманында «Бизәкле тырыс» дигән китапны чыгарган.
Я, тутып карыйм әле. Татар тутып карамыйча ышанмыйлар име, «Бизәкле тырыс» Иван Мигалкин. Матур китап булган бу.
Иван хәзер дә үзенең тагын берничә китабын биреп җибәрде, тагын тәрҗемә итсәң әйбәт булыр иде дип. Бу инде күптән чыккан китап.
Әйдә, Рафис, бір-ике шигырын оқып қарайға үйрегіне
балалар үшін. Балалар үшін.
Сен бет өзінде балалар язушысы,
шыма көре. Аның орысша варианты да, якутша варианты да бар енді мында.
Татаршаны оқи
бәрі. Татаршасын ғана оқи менде.
Әлі якутшаны біздің тыңдаушылар бек оңлап жеткірмесілер.
Өзім де оқып шығалмамдар. Самолетім үш биік. Қағаз самолет ясап, ұшыра мен биікке. Шын самолет шекілді, ол ұша іске көкке. Қағаз самолет қына әлі менің қолымда. Дәу үскеш мен ұшармын самолетнің шыңында. Менә балалар өчен бер дигән теге безнең балалар бакчасында йөрәдергән балалар өчен бер дигән шигырьләр бу китапларда. Аннан соң икенче шагыйр, анысы шагыйрә Платон Аюнский дигән классиклары бар дип әйттем бит инде, менә әдәбиятларында нигез салучы иң беренче Чулпанның беренче редакторларыннан һәм шуның агасының оныгы Елена Коурсунак дигән шагыйрә. Аның белән без Төркиядә танышкан идек. Төркиядә мин анда Төрксу үткәргән чараларда катнашканда Якутиядән дә килгәннәр иде. Менә ул миңа үзенең китабын бүләк иткән иде. Һәм шул китаптан мин бер менә Руыннан Борон Саханың мин дигән шигырын тәрҗемә итеп укыйм әле сезгә. Руыннан Борон Саханың мин кындыз михе минем үстемдә. Бабамларның тәнен җылыткан ул инде янып калды килгенә. Руыннан Борон Саханың мин Язып барам бүген тилемнән, йортым тузган, ул да шереп ята, ничә буын анда кин күргән, руынан бұрын саханын мен, шықыратлы аның өткені, далаларыны желген туры аты, бір кім білмей қая кеткенін, руынан бұрын саханын мен, шуны ойлап батам сағышқа, юғалырға тәмәм ер езіннен, язған мәне менім язмышқа. Міне ол да біздің бүгінгі халіміз, якут тілі, шулай ұқ татар тіліне барған хүжім шекілі, якут тіліне де хүжім бара, мәктәплерін ябалар. Мен өзімнің бір шиғырымды оқыдым. Анда менің қапқырсақ деген бір шиғырым бар балалар үшін енді. Оқыдым да, қапқырсақ, қапқырсақ, ашаған көп бауырсақ, ашаған көп тәбекмәк, қимақ, бәліш, қамекмәк, шәк-шәк, сумсақ, қыш тілі, хәм екі табақ білін, ашаған шақта білін, ютып жіберген тілін, аңасың тіліне керек, ашарға бер тезірек, деген менің ол шиғыр тәмамдана. Мен сонда айттым, міне сіздің балаларыңыз да өздерінің тілдерін жұтмасындар, ашамасындар менің бұл шиғырдағы шекілде. Біздің міне милли тілде оқытуға хүжім бара, факультатив формасында ғана алып баралар қазір татар тілін әдебиетін оқытуына деп. Сізде андай хәлдер болмасын деп шығыш жасаған едім, алар айтады бізде енді көптен шулай дейлер. Міне милли республикалар бик ауыр халде яшап жаталар. Қырғыз жазушысы келді де менің жаныма. Шақ қатты аптырады. Өзіңіздің туған тіліне факультативті ғана үйренесіз білейді. Міне қырғызлар, қазақлар, міне олар заманында ол халықларға аяққа басырға, грамотаға, культураға, сәнгәтке үйреткен біздің татар, қазір шундай мескен халде яшап жатыр. Әтеге халықтар алға кеттілер көптен.
Біз алардан күнләшмейбіз, қонабыз.
Күнләшмейбіз әлбетте, ләкин бізге де шундай еріктілер, мүмкіндіктілер болсын еді.
Рафис, бик зор рахмет. Міне сенің білен яқларына өзіміз барып қайтқан сыман тыңлап отырдық еме. Шынды қызықты етіп сөйледің, мауықтарға шетіп сөйледің.
Әлі сізді сәйбірлер көп ем. Онда мима, міне бұй ішлерім ішін, көрсеткен қызметлерім ішін, текегіне шақырмағанлар болып шықты. Якутия башлығының, бізді президент, оларда башлық деп аталайынды, рәхмет хатын тапшырдылар.
Рафис, міне шулай ғымыр ғойыңа кішілерден рәхмет хаттары алып, рәхметлерін ешітіп, Яшарға ясын сіңа, сәлемет бұл. Келесі сәфәрлерден қойтқаш, тағын сіңе жұшында күтіп қолабыз.
Рахмет, өзіңізге әмені чақырып, шылай мүмкінлік берген үшін.
И ғазиз туған тілім сәхифесінде язушы Рафис Қырбан қатнашты. Әдәби сәхифе Әлфия Хабибуллина иғтибарығызға Луиза Янсуар шиғырларын тәқдим итә.
Мизгілләр бар жанда бір ғасырлық, ғасырлар бар мизгіл ғымірлі. Язмыш ділбігәсі қолда дию, өз-өзіңні алдау түгілмі? Язмышлардан узам, нишә ғасыр, нишә ғымыр инде узамын. Қышағына алып бітірә жил, ұшларында біртік тузанын. Қойнап тұрған жиллер қойынына, әллә мен дә барып сыйыным. Ұфықлары ләкин тар тыйыла, дүнияларға никсін сыймем мен. Дилбігәләр үз қолымда дию, язмыш білән ойнау түгілме. Хәтердәле, жанда бар мизгелләр, һәм гасырлар мизгел гомерле. Сулар ага, сулар ага үргә, язмыш аланында ушаклар. Уттан, судан гына яратылган жаннармы без, тере куршаклар. Мәңгіліктен келген хәтір жібін үзмәскә лә иді, үзмәскә. Бір жан болып түлебіз бит барыбыр, нишә үлім білән үлсәкті. Нинди яшау білән яшәсәкті, үрілсәкті нинди үрләргә, жирдә әлі әфсін табылмаған хәләкәттән сақлар гүрләрдән. Бір жауапқа тартыр әлі жанны, хәрәкәтсіз қалған киләшәк. Нидер сизген төсле офықлардан күтәрелә болыт киртләшләп, Қойдауаздай қалқып үткәннәрдән шигәләрне тілеп уй шатнар. Сулар аға, сулар аға үргә, болытқаша үрли ушаклар. Шешләремә әллә шык тамшысы, әллә йылдыз яшы сибелгән. Син кит инде, хыялда да калма, юлларыңа бит бар ат җигелгән. Соң мизгелнең татлы әрнүен дә таңнарыма ягып калдырма, йөрәгемнән эзләрен ю диеп пышылдармын җәйге яңгырга. Һәм ул үтәр. Җәйнең сулышыннан, җиләк төсле тулышып бәхетем, җырларымнан, нурдан үрермен мин мәхәббәтнең асыл тәхетен. Керфегемне әллә шык тамчысы, әллә йылдыз яше шылаткан. Юк, кайтма син, хәтер ярларыма, моңың гына иңсен ерактан. Үзләсе өмет бер үзілер, сүреләсе хисләр сүрелер. Мин йылдыздай күккә атылырмын, нурын күреп, ятлар үрелер. Жан газаптан янган көйгән шакта, карашымнан кемдер нас эзләр. Мәңге төзәлә алмас яралар бар, тыяр микән шуны ул күзләр. Мин барыбер калам күкләрендә, юрауыңнан язмыш курыкмам. Җирдә кабат сию таңы туар, җанымны көл иткән ул уттан.
Әдәби сәхифәдә Әлфия Хабибуллина безне Луиза Янсуар шигырьләре белән таныштырды. Тапшыруыбыз шушының белән тамам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Ания Гыбадуллина әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз!